Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας. Και επειδή ο χρόνος κυλά και τρέχει, θα ήθελα να μεταβούμε σε ένα έτσι καινούριο πεδίο, το οποίο ουσιαστικά στην φιλοσοφία και τη λογική λέγεται συλλογισμός κατά αναλογία. Τι σημαίνει αυτό? Συλλογισμός κατά αναλογία σημαίνει ότι όταν βρίσκω παρόμοια παραδείγματα στα οποία συνεχώς και πισταμένος και με συνέπεια η μόνη εξήγηση είναι μία, και μελετώντας 5-10 παραδείγματα και βλέποντας μία συνέπεια μεταξύ τους, τότε μπορώ να εξηγήσω και το 11ο και το επόμενο. Πάμε να δούμε λοιπόν, είναι ένα συλλογισμός κατά αναλογία, ο οποίος εφαρμόζεται πάνω στον χώρο της βιολογικής οργάνωσης και της λεγόμενης βιολογικής πληροφορίας. Και θέλω πραγματικά να το δούμε, γιατί είναι κάτι που σφραγίστηκε με στην καρδιά μου και θα έλεγα για μένα προσωπικά αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρήματα εναντίον οποιασδήποτε έτσι δαρβίνιας εξελεκτικής θεωρίας. Αν δούμε λοιπόν μας δώσει κάποιος ένα βιβλίο και δούμε μία λέξη σε αυτό το βιβλίο. Ας πούμε ότι έχουμε ένα βιβλίο 500 σελίδων και μέσα το ανοίξουμε και γράφει Για. Μία σελίδα, δύο σελίδες, πέντε σελίδες, δέκα σελίδες, 15, 100, 500 σελίδες. Ψάχνω να βρω τι τέλειο. Στην αρχή λέει κάτι, δεν λέει κάτι. Βλέπω μόνο το γάμα, έψιλον, γιώτα, αλφα. Κενό. Γάμα, έψιλον. Αυτό λοιπόν δεν με στρέφει προς μια απαραίτητα νοημοσύνη, αλλά πιο πολύ έχουμε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο μιας απλής δομής. Και αν το έχω αυτό στα χέρια μου, θα πω εντάξει, κάτι έγινε. Μπορεί να χάλασε ο κτυπωτής, μπορεί να κόλασε η γραφομηχανή, μπορεί κάτι να έγινε. Αν όμως πάρω στα χέρια μου ένα αριστούργημα της λογοτεχνίας, το οποίο μέσα έχει εισαγωγές, έχει συναισθήματα, έχει βιώματα, έχει ιστορία, έχει, τότε δεν είναι αυτόματο, δεν είναι αυθόρμητο, δεν είναι λογικό να αναζητήσω τον συγγραφέα? Απολύτως. Δεν μπορώ να υποθέσω ότι αυτό το βιβλίο προήλθε από τύχη ή από κάποιες φυσικές διεργασίες ή, ξέρω εγώ, το ηλεκτρικό ρεύμα πέρασε από μια γραφομηχανή και οι τυχαίες διεργασίες μέσα χτυπάγαν τυχαία τα πλήκτρα και προήλθαν όλα αυτά τα φοβερά νοήματα του πόθου, των συναισθημάτων, της αγάπης και της ιστορίας. Άρα, βλέποντας την αντίστοιχη πληροφορία σε ένα βιβλίο, αναζητώ τον συγγραφέα. Πάμε τώρα αλλού. Το πλοίο που ήμουνα μέσα χτυπιέται. Και εγώ, ναυαγός πάνω σε ένα κομμάτι ξύλο, πέφτω και κοιμάμαι στην θάλασσα περιμένοντας να πεθάνω. Όμως να σου που τα κύματα με σπρώχνουν σε ένα νησί το οποίο γνωρίζω ότι είναι πλήρως ακατοίκητο. Πέφτω λοιπόν κουρασμένος, διψασμένος, πονεμένος στην ακρογιαλιά και βλέπω πάνω στην άμμο ρητιδώσεις. Τις ρητιδώσεις που έχει κάνει η άμμος από το χτύπημα των κυμάτων. Ή βλέπω από τα κλαδιά των φινίκων διάφορα κύματα ή από τους στροβίλους που σχηματίζει ο άνεμος διάφορες έτσι κυκλικές διατάξεις και μοτίβα πάνω στην άμμο. Είναι αυτομάτως λογικό να τα χαρακτηρίσω όλα αυτά ως έργα της φύσης και να τα αποδώσω είτε στα κύματα, είτε στους ανέμους, είτε στα πεσμένα κλαδιά, είτε σε διάφορες φυσικές διεργασίες. Αν όμως δω ξαφνικά πάνω στην άμμο με πετρούλες ή με ένα χαραγμένα ο Δημήτρης αγαπάει τη Μαρία, τότε όσο και φάνταστος να είμαι ή όσο ας πούμε και έτσι να έχω δει παράξενα ας πούμε έργα, δεν υπάρχει περίπτωση να αποδώσω αυτό το πολύ απλό τεχνούργημα στις δυνάμεις της φύσης, αλλά θα σηκωθώ και θα ψάξω αυτομάτως για τον κάτοικο του νησιού, τον άλλο ναυαγό. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η πολύ μικρή πληροφορία, Δημήτρης αγαπάει τη Μαρία όμορφα καλλιτεχνικά διατυπωμένο πάνω στην άμμο, να αποδοθεί σε δυνάμεις της φύσης, γιατί δεν είναι επαναλαμβανόμενο μοτίβο, έχει πληροφορία. Συνεχίζουμε με άλλες μία-δύο αναλογίες. Είμαι λοιπόν σε ένα τόπο και βλέπω διάφορα χωράφια. Σ' άλλα χωράφια είναι πεσμένα, ξεραμένα δέντρα, αλλού έχει πέτρες, επαναλαμβανόμενα μοτίβα από πέτρες, από αγκάθια, από... Λέω, δεν υπάρχει άνθρωπος εδώ. Και ξαφνικά στη μέση του πουθενά βλέπω ένα πανέμορφο κήπο. Τριανταφυλιές, μαργαρίτες, μηλιές, αχλαδιές, νεράντια, ερόδια, πλατάνια, ο κήπος το γρασίδι κουρεμένο στην εντέλεια, κλαδεμένα, δεν υπάρχει ξερό φύλλο, ε. Τι θα πω? Θα πω ότι οι άνεμοι και η φύση και τα κύματα και οι κεραυνοί? Όχι. Θα ψάξω να βρω τον κυπουρό. Ποιος κυπουρός είναι αυτός, να τον πάρω κι εγώ στο σπίτι μου να μου κάνει τόσο ωραίο κήπο. Και το τελευταίο σε αναλογία, τα προγράμματα Δημήτρη Μουσέτη. Τα προγράμματα SETI είναι τα προγράμματα Search for Extraterrestrial Intelligence. Είναι τα προγράμματα για αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης που ξεκινήσαν από τη δεκαετία του 60 και 70, καθώς ραδιοτηλεσκόπια σαρώνουν τον ουρανό για να βρουν έστω και ένα μικρό μήνυμα πληροφορίας που θα αποφανθούν ότι υπάρχει εξωγήινη νοημοσύνη. Και μάλιστα αξίζει να το αναφέρω, συγγνώμη για το μονόλογο έτσι Δημήτρη μου, ότι το 1967 μια καταπληκτική πραγματικά ερευνήτρια, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά της, η Μπέλ ήταν, δεν θυμάμαι το υπόλοιπο, ξαφνικά με μια συστοιχία ραδιοτηλεσκόπιων ανείχνευσε ένα επαναλαμβανόμενο σήμα με συχνότητα 1,33 Hertz, δηλαδή περίπου μία φορά το δευτερόλεπτο χτύπαγε, μπιπ, 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 από τον ουρανό. Και από τον πόθο τους, καθώς στην εποχή εκείνη υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης, ονόμασαν το σήμα αυτό, ξέρετε πώς, LGM. Σήματα LGM, από τα άκρα Little Green Men. Τα ονόμασαν σήματα LGM από το ακρονίμιο Μικρά Πράσινα Ανθρωπάκια. Γιατί λένε μήπως και είναι πιθανή η ύπαρξη εξωγήινης νοημοσύνης. Βέβαια μετά από λίγο, μετά από λίγους μήνες, κατάλαβαν ότι προερχόντουσαν από ένα φοβερό ουράνιο σώμα που λέγεται Pulsars, περιστρεφόμενοι αστέρες νετρονίων μετά από έκρηξη supernova, οι οποίοι εκπέμπουν σαν ραδιοπομπή κύματα με κάποιες συχνότητες. Αλλά ο πόθος ήταν τέτοιος που με την παραμικρή ένδειξη πληροφορίας από κάποιο σήμα του ουρανού είπαν πληροφορία, άρα νοημοσύνη. Προσέξτε την αλληλουχία. Κήπος, άρα κυπουρός. Βιβλίο, άρα συγγραφέας. Γραμμένο στην άμμο, άρα ναυαγός. Ένα σήμα από το διάστημα, άρα εξωγήινη νοημοσύνη. Και έρχεται ο Κάρλ Σάγκαν, ο γνωστός αστρονόμος και άθεος, και λέει το εξής: η λήψη ενός και μόνο μηνύματος, αυτό είναι αρκετές δεκαετίες πίσω, από το διάστημα θα ήταν αρκετό για να γνωρίσουμε ότι υπάρχει κάποια νοημοσύνη εκεί έξω. Αυτή λοιπόν είναι η συλλογιστική καταναλογία, προσθέτει και λέει: γνωρίζουμε ότι όπου υπάρχει νοήμων επικοινωνία, υπάρχει και νοήμων αιτία. Και αν άνθρωπε, πολύ εύκολα διακρίνεις τον συγγραφέα στο βιβλίο, τον κυπουρό στον κήπο, τον ναυαγό στο νησί, και από μια πληροφορία εικάζει ότι υπάρχει εξωγήινη νοημοσύνη. Πώς, όταν μέσα στο κύτταρο υπάρχει μια βιβλιοθήκη με 4 επαναλαμβανόμενα γράμματα, το DNA, με πληροφορία μεγαλύτερη και από τους 30 τόμους της εγκυκλοπαίδειας Μπριτάνικα, σε κάθε ένα κύτταρο, δεν σηκώνεις τα μάτια να πεις υπάρχει δημιουργός? Γιατί στις άλλες αναλογίες θα φανείς παθολογικός, θα φανείς αστιεζόμενος αν πεις ότι αυτός ο κήπος έγινε μόνος του ή το βιβλίο γράφτηκε μόνο του. Αν δεν υπάρχει ναυαγός αλλά οι συνθήκες δημιούργησαν, και δεν είσαι αστιεζόμενος όταν λες ότι όλη αυτή η πληροφορία στο DNA και στο σώμα έγινε μόνη της.
Και θα έλεγα, Δημήτρη, να προσθέσω σε αυτά τα πολύ ωραία τα οποία είπες, ότι πλέον αρχίζουμε σε επιστήμες σαν την βιολογία να εφαρμόζουμε για να μπορούμε να κατανοήσουμε τέτοια πράγματα, κάτι το οποίο εφαρμόζεται εσείς πολλές φορές στα μαθηματικά, στη φυσική, τη λεγόμενη αναγωγή ή απαγωγή ισάτοπο. Δηλαδή, εφόσον δεν βλέπω τον ήλιο, παραδείγματος χάρη να δώσω ένα παράδειγμα, δεν υπάρχει. Δηλαδή, θέλουμε να αποδείξουμε την ορθότητα μιας πρότασης, όταν η αντίθετή της ξέρουμε ότι σίγουρα είναι ψευδής, και αρχίζουμε πλέον πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε, όπως είπες πολύ ωραία Δημήτρη, ουσιαστικά να τα βαφτίζουμε, θα μου επιτρέψεις να σου πω, ως εξέλιξη ή οτιδήποτε άλλο. Για εμένα το κρίσιμο ερώτημα, και για εμάς ουσιαστικά δεν είναι η προέλευση της ανθρωπίνου ζωής ή η προέλευση της ανθρωπότητας. Αυτό το οποίο πραγματεύεται αυτή η εκπομπή, Δημήτρη, και νομίζω ότι θέλουμε να περάσουμε και σήμερα στους ακροατές, είναι ουσιαστικά ο σκοπός της ζωής. Ξεκάθαρα το έθεσες και σε αυτά τα οποία είπες πιο πριν, ουσιαστικά δεν μπορούμε να πούμε στους ακροατές ότι είμαστε το αποτέλεσμα, ας πούμε, κάποιων αλλαγών, ότι είμαστε απλά βιολογικές μορφές ζωής οι οποίες έχουν κατορθώσει, ας πούμε, να έχουν απλά μια αυτοσυνειδησία. Αν είμαστε μόνο αυτό, θα έπρεπε να υπάρχει, να ήμασταν όλοι απελπισμένοι, γιατί δεν θα υπήρχε κάποιος άλλος σκοπός της ζωής μας, απλά να επιβιώνουμε, να συνεχίζουμε το είδος μας, έως ότου, ας πούμε, συμβεί κάποιο άλλο κοσμικό ατύχημα και πάει λίγο υψηλότερα το ανθρώπινο είδος. Απέδειξε αληθινή επιστήμη, Δημήτρη, όπως είπαμε και πιο πριν, ότι ουσιαστικά η μακροεξέλιξη δεν είναι αληθής. Το είπες πάρα πολύ ωραία με αυτό το νησί και μου έχει μείνει στο μυαλό. Αυτό το οποίο νομίζω ότι πρέπει να κατανοήσουμε και να πούμε και στους ακροατές μας είναι ότι ουσιαστικά ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για να απολαμβάνει κοινωνία μαζί του, να έχει σχέση με τους υπόλοιπους ανθρώπους, να κυριαρχήσει πάνω στη γη, και έστειλε το γιο του, τον Ιησού Χριστό, για να πληρώσει το τίμημα για τις αμαρτίες μας και να μας χαρίσει αιώνια ζωή. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής. Ή και μελλοντικά, όποιος θέλει να διαβάσει αρκετά πράγματα, μπορεί να απευθυνθεί στο βιβλίο της Αποκάλυψης, να δει εκεί πέρα και στα καταπληκτικά μετά το 20ο κεφάλαιο, έτσι όπως τα γράφει ο Λόγος του Θεού. Να θυμίσω όμως κάτι στους αγαπητούς μας ακροατές. Υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα από το Λόγο του Θεού, το οποίο τον μνημονεύουμε πάρα πολλές φορές όλοι, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος έζησε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του, έζησε στιγμές δόξας αρκικής, μετά έζησε στιγμές δόξας πνευματικής, σε αυτό το οποίο καταλήγει κάποια στιγμή στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής προς Φιλιππησίου, είναι ότι θέλει να κερδίσει το Χριστό. Καταλαβαίνει ότι το νόημα της ζωής του είναι να γνωρίσει αυτόν τον οποίον αγαπάει και να τον κερδίσει. Αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε με απλά λόγια είναι οι ακροατές να μην μπεδεύουν τόσο πολύ το μυαλό τους ή το κεφάλι τους με την προέλευση της ζωής. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν απαντηθεί και μας τα έχει αποκαλύψει ο Θεός. Αυτό το οποίο έχει σημασία για σένα, ο οποίος μας ακούς σήμερα, είναι ο σκοπός της ζωής σου. Είναι το που θα καταλήξεις. Αν απλά πιστεύεις ότι είσαι ένα ενδιάμεσο σκαλοπάτι για απλά να προχωρήσει το ανθρώπινο είδος, να προχωρήσει φιλοσοφικά, να προχωρήσει επιστημονικά, τότε δεν είσαι ευτυχισμένος. Τότε δεν έχεις το Θεό μέσα στη ζωή σου. Αν όμως κατανοήσεις ότι είσαι ένα κομμάτι, μια κουκίδα μέσα στο τέλειο σχέδιο του Θεού, στο οποίο ο Θεός σε έχει προορίσει για κάτι πάρα πολύ όμορφο, σου έχει χαρίσει αιώνια ζωή, τότε σίγουρα είσαι ευτυχής. Θεωρίες όπως αυτές, οι οποίες διατυπώθηκαν πριν από 150 χρόνια, θα συνεχίσουν να διατυπώνονται. Νέες θεωρίες θα συνεχίσουν να βγαίνουν. Όλα αυτά όμως, για να μπει στο τέλειο σχέδιο του Θεού, μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει μέσω της δημιουργίας του. Το είπε ο Δημήτρης πάρα πολύ ωραία με αυτό το κείμενο, το οποίο εμένα μου έμεινε μέσα στο μυαλό. Ο δημιουργός του ανθρώπου είναι ξεκάθαρο Θεός, και όλη αυτή η πληροφορία την οποία συνεχίζουμε και ανακαλύπτουμε σιγά σιγά δεν είναι αποτέλεσμα τυχαίες επιλογής, δεν είναι αποτέλεσμα των πιθανοτήτων. Και νομίζω, Δημήτρη, ότι δίνουμε το απάντημα εμείς που δεν, την απάντηση εμείς που δεν είμαστε και τα πιο λαμπρά μυαλά, σε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν και κατέχουν θέσεις, το ξαναλέω, να δώσουν απαντήσεις ή να ενοποιήσουν τον κόσμο μέσα στο πνεύμα αυτό το οποίο κυριαρχεί παντού, της παγκοσμιοποίησης, της ενοποίησης των θρησκειών, έχοντας ως επικάλυμα την ατομική ελευθερία, αλλά στην πράξη ουσιαστικά ξεχνάμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού.
Ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά. Θα μου πείτε τι θέλετε να πείτε με όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γυρίσουμε πάλι και να επιστρέψουμε στον Χριστό, σαν χριστιανοσύνη. Έλθετε και ας επιστρέψουμε στον Κύριο. Αυτό είναι το μήνυμα. Και το μήνυμα είναι μήνυμα αγάπης. Σίγουρα μέσα στην αυτήν την εκπομπή χρησιμοποιούμε και τα λογικά επιχειρήματα για να κατανοήσει ο νέος, ο επιστήμονας, ο άνθρωπος, ότι η πίστη μας δεν είναι το στυλ πίστευε και μη ερεύνα. Έτσι τα βρήκαμε, μην τα κουμπάμε, όλα καλά. Έχει βάθος η πίστη μας. Και θα ήθελα να πω, επειδή αρχίσαμε με τη λέξη ελεύθερη βούληση, Δημήτρη μου, να πω κάτι. Πολλές φορές θα έχουμε ακούσει κάποιος να λέει: αν υπήρχε Θεός, ας μου φανερωθεί τώρα εδώ μπροστά να πιστέψω. αν υπάρχει Θεός με το πω στην εκκλησία να πέσω πολύ έλεος, να μου ανοίξω το κεφάλι και να πιστέψω. Ή αν υπάρχει Θεός να μου κάνει καλά τώρα το παιδί και θα πιστέψω. Αν το έκανε αυτό ο Θεός, θα σου καταστρατηγούσε την ελεύθερη βούληση. Γιατί εμφανιζόμενος με τον τρόπο που απαιτείς, δεν θα έχεις μετά δικαίωμα να τον αρνηθείς. Άρα είχα διαβάσει κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Θεός φανερώνει τόσο όσο. Δηλαδή, τόσο ώστε ο άνθρωπος που τον αναζητά να έχει σαφείς ενδείξεις ότι υπάρχει, αλλά και τόσο ώστε ο άνθρωπος που δεν τον θέλει να μπορεί να τον απορρίψει. Είναι ευαίσθητος, είναι όμορφος, είναι Κύριος και δεν έρχεται με το ζόρι σε καμία καρδιά που δεν τον ποθήσει και δεν τον εξητήσει. Είναι Κύριος ο Κύριος μας. Και πραγματικά τον ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί λέει όσοι δε εδέχθησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωσε την απίστευτη εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Ξέρεις κάτι, Δημήτρη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσπαθείς να πείσεις τον άλλον να πιστέψει σε κάτι που όλα τα δεδομένα δείχνουν προς μια άλλη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, ομιγέννητο γυρνάει κάποιος στο σπίτι του, βλέπει την κλειδαριά σπασμένη, την πόρτα μισάνοιχτη, τα μισά ρούχα πεταμένα, τα βάζα σπασμένα και τα σιρτάρια τραβηγμένα. Τι θα υποθέσει? Μπήκε κλέφτης. Αν τώρα εγώ έχω πιστεί ότι δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος, θα πρέπει τώρα να στήσω μια θεωρία για το πώς συνέβησαν όλα αυτά χωρίς να μπει κλέφτης. Έπεσε λοιπόν ένα κεραμίδι και καθώς έπεφτε χτύπησε την κλειδαριά και την έσπασε. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μισανοίξει η πόρτα. Η μισάνοιχτη πόρτα επέτρεψε στον αέρα να μπει μέσα. Και ο αέρας που μπήκε άρχισε να ανοίγει τα ντουλάπια. Και καθώς μπήκε ο αέρας, τα ντουλάπια ανοίξαν και πέταξαν τα ρούχα έξω. Και να και η σκόνη. Και να τα... Δηλαδή προσπαθείς να αποδείξεις, ενώ είναι ξεκάθαρο το τι έχει γίνει, επειδή μέσα σου δεν πιστεύεις ότι υπάρχει κλέφτης. Ή αλλιώς, δεν πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Και εκείνο το κρίσιμο ερώτημα. Όχι ότι δεν μπορώ να πιστέψω, δεν θέλω να πιστεύω. Και να φέρω αποδείξεις. Και μου έχει κάνει εντύπωση από ένα πολύ λαμπρό μυαλό όταν ρωτήθηκε πώς πιστεύετε ότι προήλθε η ζωή. Και λέει, αλίμονο να πιστεύετε, λέει, ότι προήλθε η ζωή από τον Θεό, ε. Θα σας πω εγώ πώς προήλθε η ζωή. Πώς προήλθε η ζωή? Η ζωή ήρθε με κομήτες από το υπερπέρα, από το άλλο διάστημα, μεταφέροντας τη ζωή εδώ στη γη. Και μένεις άφωνος και λες, συγγνώμη, με τα πτυχία και τις... αυτό έχεις να μου πεις. Και αν ισχύει αυτό, τότε και στο άλλο μέρος πολύς πώς ήρθε η ζωή. Δεν απαντάς, μεταθέτεις. Ευχαριστούμε τον Θεό Δημήτρη που είμαστε πτωχοί το πνεύματι και δεχόμαστε το λόγο του Θεού όπως είναι. Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη.
Βέβαια, Δημήτρη, στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι πολλές φορές το δημιούργημα στεναχωρεί το δημιουργό. Δηλαδή, έχουμε την εικόνα μέσα από το λόγο του Θεού του κεραμέα, ο οποίος φτιάχνει τον πυλό, έτσι όπως το λέει πάρα πολύ ωραία στην προς Ρωμαίους. Και σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή είναι σαν να σηκώνεται ο πυλός και να λέει στον δημιουργό, στον κεραμέα, να του λέει: δεν πιστεύω ότι το υλικό από το οποίο έχεις φτιάξει το πυλό είναι αληθινό. Με έχεις φτιάξει από κάτι άλλο. Αν μπορούμε να βάλουμε μια ανάλογη εικόνα ή μια αναλογία. Είναι πολύ άσχημο αν το σκεφτεί κάποιος να
ή
λέει.
Ή ακόμα βαθύτερα, δεν με έφτιαξες, φτιάχτηκα.
Ακριβώς.
Την αναλογία, φτιάχτηκα.
Μου θυμίζει, Δημήτρη, καμιά φορά αυτό το οποίο λένε οι άνθρωποι όταν φτάνουν στην εφηβεία που νομίζουν ότι έχουν κατανοήσει όλο τον κόσμο, έχουν κατανοήσει όλα τα πράγματα, που λένε στους γονείς τους, παραδείγματος χάρη, γιατί με έκανες. Είναι κάτι αντίστοιχο, αν μου επιτρέπεις, είναι αυτό το οποίο πολλές φορές λέμε και εμείς στο Θεό με την πράξη μας και με τη ζωή μας. Δεν με έκανες εσύ. Δεν θέλω να ζω σε αυτόν τον κόσμο στον οποίο έχεις βάλει εσύ τους νόμους. Και θέλουμε δεν θέλουμε να το δεχτούμε και εμείς και οι ακροατές, όσα συμβαίνουν γύρω μας, ακόμα και τα άσχημα, είναι αποτέλεσμα των ενεργειών των οποίων κάνουμε εμείς σε ένα θαυμάσιο κόσμο τον οποίο μας χάρισε ο Θεός, σε έναν πλανήτη τον οποίο μας έχει δώσει με τις αρχές, σε μια γη την οποία την έχει βάλει να στηρίζεται έτσι όπως λέει μέσα ο λόγος του Θεού, να περιστρέφει όλα αυτά τα θαυμάσια φαινόμενα. Έρχεται κάποια στιγμή μια κουκίδα μέσα σε αυτό το σύμπαν και λέει, εγώ είμαι ο σημαντικότερος. Ή έρχεται μια κουκίδα και λέει ότι δεν με δημιούργησε κανείς. Μόνος μου σιγά σιγά με τις δυνάμεις μου μπήκα στη διαδικασία της εξέλιξης και έφτιαξα όλα αυτά τα πράγματα. Και βλέπουμε όσο η εξουσία είναι στα χέρια του ανθρώπου μέσα σε αυτή τη γη, βλέπουμε ποια είναι η κατάληξη των πραγμάτων. Καταστρέφεται ο πλανήτης, σιγά σιγά έχουμε τη φιλοδοξία να καταστρέψουμε και το υπόλοιπο σύμπαν. Αυτό το οποίο θέλουμε να μεταφέρουμε σήμερα στους ακροατές, και το είπες πάρα πολύ ωραία, εμάς ο κύριος σκοπός δεν είναι να καταρρύψουμε τις υπόλοιπες θεωρίες, είναι να αποδεχτούμε αυτό το οποίο μας λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Και η μοναδική αλήθεια είναι οτιδήποτε συμφωνεί με το Λόγο του Θεού. Οι υπόλοιπες θεωρίες, όποιος θέλει μπορεί να διατυπώσει ελεύθερα όσες θεωρίες θέλει. Πίσω από αυτό όμως κρατάω αυτό το οποίο είπες Δημήτρη και θέλω να μείνει και μέσα στην καρδιά όλων. Κρύβεται πολλές φορές η απήθειά μας, κρύβεται πολλές φορές η αδυναμία μας να παραδεχτούμε την αλήθεια, κρύβεται πολλές φορές το ότι δεν θέλουμε να δούμε, δεν θέλουμε να λάμψει το φως μέσα στη ζωή μας. Είτε γιατί έχουμε κάτι το οποίο ξέρουμε ότι μπορεί να στεναχωρεί το Θεό, είτε γιατί σε όσους δεν είναι αναγεννημένοι μπορεί να υπάρχει αμαρτία. Αυτό όμως το οποίο καλούμε αυτούς τους ανθρώπους σήμερα είναι να πιστέψουν στο Θεό, ο οποίος δίνει νόημα μέσα στη ζωή τους, να λάμψει το φως όπως έλαμψε και μέσα στις δικές μας τις καρδιές, και τότε είναι που θα χαθεί έτσι κάθε φόβος, τότε είναι που θα φύγει κάθε άσχημη σκέψη και τότε είναι που θα δει απάντηση στα ερωτήματά του. Και για να μην πάρω και όλο το χρόνο, αυτό το οποίο θέλω να πω ειδικά σε όσους επιστήμονες μας ακούνε σήμερα ή σε όσα παιδιά βρίσκονται σε μια κρίσιμη ηλικία στην οποία θέλουν να κάνουν κάτι στη ζωή τους, ας έχουν πάντα ως οδηγό τους την Αγία Γραφή. Θα βρουν απαντήσεις σε πολλά επιστημονικά ερωτήματα τα οποία θα τους ταλαιπωρήσουν μετά, και θα αναφέρω και τα λόγια πάρα πολλών σπουδαίων ανθρώπων οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με την ιατρική, είτε είναι χειρουργοί είτε είναι άλλες ειδικότητες, οι οποίοι καταλήγουν στο τέλος ότι αυτό το δημιούργημα με το οποίο ασχολούμαστε τόσο εντατικά δεν μπορεί να μην το έχει δημιουργήσει ένας θαυμάσιος δημιουργός. Δεν λένε τη λέξη Θεός, ίσως γιατί ντρέπονται ή φοβούνται τον ονειδισμό, αλλά εκεί καταλήγεις. Ή θα ήθελα να πω, Δημήτρη, κάτι το οποίο ας πούμε σήμερα συζητούσα και με κάποιους συναδέλφους εκεί πέρα στο νοσοκομείο στο οποίο δουλεύουμε. Υπάρχει σε κάθε νοσοκομείο μία μονάδα η οποία λέγεται μονάδα εντατικής θεραπείας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακροβατούν μεταξύ ζωής και θανάτου. Και μιλώντας έτσι με μία συνάδελφο, με μία διευθύντρια εκεί πέρα στην μονάδα η οποία δούλευε, μου είπε, η οποία συγκεκριμένη βέβαια πιστεύει και με τον τρόπο της στο Θεό, στο 90% των ανθρώπων που νοσηλεύουμε εδώ πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βλέπουμε ότι είναι θέλημα Θεού ποιος άνθρωπος θα ζήσει, ποιος άνθρωπος θα πεθάνει. Ναι, έχουμε όλο τον εξοπλισμό, έχουμε όλη τη γνώση, αλλά από κάποια στιγμή και μετά μόνο ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίζει. Σκεφτείτε τώρα πώς θα φαινότανε σε εσάς, στον κλάδο των επιστημών σας, αν μετά από τόσα χρόνια ανάπτυξης, μετά από τόσα χρόνια εξοπλισμού, μετά από τόσα χρόνια στα οποία η πληροφορική μας έχει δώσει τόσο πληροφορία, ερχόμαστε και λέμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί αυτός ο οποίος αποφασίζει εν τέλει είναι ο Δημιουργός.
Και ευχαριστούμε γι' αυτό.
Αμήν.
Και ευχαριστούμε που εμείς δεν έχουμε τον τελευταίο λόγο, αλλά τον έχει ο Κύριος, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη και ασφάλεια και άγκυρα στην ψυχή του ανθρώπου. Και θυμάμαι από τον πατέρα μου που μου έλεγε πάντα ότι αν κάποιος θέλει να δει αν υπάρχει ή όχι Θεός, ας έρθει από το νοσοκομείο να δει ανθρώπους που φεύγουν από αυτή τη ζωή, που είναι κατάματα, έρχονται σε επαφή με το θάνατο, και εκεί θα αντιληφθεί πάρα πολλά πως είναι αυτοί που φεύγουν συν Θεό και αυτοί που φεύγουν χωρίς Θεό, γιατί εκείνη την ώρα όλες οι φιλοσοφίες, οι επιστημονολογίες, οι υπεκφυγές καταπέφτουν, γιατί είσαι εσύ και η αιωνιότητα. Και ευχόμαστε πραγματικά σήμερα να λάβουμε όλοι μας καλή βουλή, καλή απόφαση, και ευχαριστούμε τον Θεό που θέσαμε τον κλήρο μας μετά των Αγίων.